μα λουόν καές. Σα σουρούτ, κουν επίχικο άπ, πόλκα δεσί. Τόλμιν νοάρες, νικτουρούτ, σε καπούλτα, επάσου κεσί.
Εστί μαλού.
Tere ja armsad Pere Raadio kuulajad! Täna me oleme alustamas uut saatesarja, mis kannab pealkirja Eesti mälu. Eesti mälu on tegelikult ühe raamatusarja pealkiri ja seda sarja annavad välja Eesti Päevaleht ja Ajakirja Akadeemia. Nagu pealkiri ütleb, sellesse sarja on koondatud 50 eestimaalase mälestused seoses Eestimaaga. Ma ütlen just eestimaalase selle tõttu, et kõik ei ole nad eestlased, on kõrvalpilke Balti-Saksa, Rannarootsi, Vene kogukonnast. Ja seda raamatusarja, õigemini üksikud selle raamatuid, oleme siis käsitlemas siin kahekesi.
Tere kõigile! Minu nimi on Ele Süvalep, mina olen kirjandusuurija. Ma olen tegelnud Eesti kirjanduse ajalooga ja õpetanud seda hulk aastaid Tartu Ülikoolis.
Ja mina olen Impi Herm, töötan ajalooõpetajana Rakvere Reaalgümnaasiumis. Veel mõni sõna selle sarja tutvustuseks. Nagu ütlesin, et 50 raamatut on planeeritud, jaanuari lõpus ilmub juba 46. See tähendab siis seda, et suurem osa neist raamatutest on ilmunud, kõik ilusad valgekaanelised, isikuportree seal, joonistus, kujutus peal. Meie käsitleme neist mõningaid, aga seal on tõesti väga kirju läbilõige Eesti niisugusest omaaegsetest inimestest. Seal on teadlasi ja ajaloolasi, kirjanike, diplomaate, majandustegelasi, teolooge ja keda kõike veel, nii et see on suur valik ja niisugune mälu varasalv tõesti. Aga et siis mitte jääda pikaks sisse juhatama, siis tänaseks esimeseks meile oma mälestuste edastajaks valisime ühe mehe, kes ei ole eriti tuntud, aga siiski selle saatesarja alustamise jaoks küllap selline tunnuslik. See on Võrumaalt vastseliina kihelkonnast, Loosi mõisast pärit mees Hindrik Prants. Tema eluaeg on 1858-1932. Ta on sündinud ja kasvanud noorukiks rahvusliku ärkamise ajal, tähelepanuväärne aeg, elanud üle noore täiskasvanuna venestusaja, selle mitmesugused keerdkäigud ja oma elu lõpetanud Eesti Vabariigi ajal. Teda võib ise loomustada kui ise hakanud, ise õppinud ajakirjanik, ja esimest Eesti harrastusajaloolast. Aga küsin kõigepealt Ele sinu käest, et enne seda, kui me seda saadet hakkasime tegema, mida sa üldse Hindrik Prantsust teadsid?
Ma tunnistan, et enne mälestuste raamatut ma ei olnud Prantsu ulatuslikumaid kirjutisi õieti lugenud. Aga Eesti kirjanduse ajaloos on Prants minu jaoks olnud üks selline taustakuju. Siiski, kui näiteks on tulnud võtta nii-öelda suurde plaani mõni ajajärk või konkreetne kirjanik, siis on Prants isikuna ka hoopis selgemini esile tõusnud. Tema ajakirjaniku töö, eriti Postimehe toimetuses, oli ju väga tihedalt seotud kirjandusega ja kirjanduseluga. Ja ta käis läbi paljudega, sealhulgas väljapaistvate Eesti kirjanikega. Üks kõnekamaid kokkupuuteid minu jaoks on olnud Prantsu ja Juhan Liivi suhe. Kui 1890. aastate algul Liiv töötas Tartus ajalehe Olevik toimetuses, Prants samal ajal ka Postimehes. Nende kahe ajalehe vahel käis tegelikult terav võitlus, aga Prants suhtles palju ka Oleviku toimetuse nooremate liikmetega ja eriti sümpaatne oli talle Juhan Liiv. No kirjandusloolased teavad, et Liivi jaoks oli 90. aastate algust tähenduslik ja pöördeline, et ta küpses kirjanikuna, aga see oli ka aeg, kui lõi välja tema raske haigus. ja ma lugesingi nii Liivi enda ülestähendustest kui teiste mälestustest, et Liiv on sageli viibinud ja haigestudes isegi mõnda aega elanud just Prantsu juures, Prantsu korteris ja Prants on püüdnud teda toetada ja aidata. Nüüd selle ajani Prantsu mälestuste raamat minu elukäik ei jõua, aga just selle saatega seoses lugesin ma Prantsu käsikirjalist päevikut, mis on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis. See on päevik aastast 1891 kuni 94 ja see kinnitab kõike eespool öeldud ka väga siirast kaasaelamist Liivi käekäigule. Hindrik Prants liikus väga palju seltskonnas ja tal oli lai suhtlusring. Ja ühe sellise rühmana kuulus sinna ka 19. sajandi lõpu nii-öelda loomingulisi naisi, näiteks luuletajad Anna Haava ja Eliise Aun, prosaist Elisabeth Aspe, helilooja Miina Härma, laulja Aino Tamm. Kõige pikaajalisem ja tõsisem suhe, kus ka isiklikud tunded ei puudunud, oli Prantsul luuletaja Anna Eliise Aunaga. Praegune üldsus pole Eliise Aunast ilmselt palju midagi kuulnud, hoopis rohkem on kuuldud tema eakaaslasest ja sõbratarist Anna Haavast. Aga on huvitav, et omal ajal esimeste luuletuskogude ilmumise järel peeti neid kahte üldiselt võrdväärselt säravateks luuletähtedeks. Vaatamata sellele, et Anna looming pole siis ajaproovile vastu pidanud, ta oli omamoodi vägagi meelde jääv isiksus. Ja kui mõni aeg tagasi toimus Tartus seminar Baltimaade kirjutavatest naistest, siis ma uurisin tolleks seminariks veidi lähemalt just Eliise Auna elu ja loomingut. Ja Aunale saadetud kirjade kaudu ilmuski minu vaatevälja ka Hindrik Prants. Tema kirjad olgugi lünklikult säilinud on huvitavad, sisukad, nad iseloomustavad asjaosalisi, aga ütlevad hästi palju ka oma ajakohta üldisemalt ja näitavad muuhulgas just naiste rolli 19. sajandi lõpukultuuri elus, mis on palju suurem ja mitmekülgsem, kui me tavaliselt arvame. Ja kui nüüd veel Eliise Aunast, siis üks tema kõige tuntumaid luuletusi või kauem püsinud luuletusi on pealkirjaga Koduta ja sellele on teinud viisi ka oma aja loominguline naine Miina Härma.
Eesti mälu.
See, mis ma olen nüüd kuulnud sind rääkivat Hindrik Prantsust, jätab tõesti temast juba mulje kõigepealt kui niisugusest kaastundlikust, ennast mitte eriti esile tõstvast, suhtlemisaltist inimesest ja saan aru ka, et teistepoolne suhe on olnud samamoodi sõbralik teda vajav või siis töine. Kas Hindrik Prantsu on kõik niimoodi suhtunud või on selles olnud ka erinevusi?
Ja ma võiksin tuua küll nüüd ühe seiga kirjanduselu nii-öelda karmima poole pealt. 1897. aastal ilmus anonüümselt autorilt üks raamatuke pealkirjaga Salalehed Räbala Hansu eluraamatust. Ja see on üpris õel pamflett või följet on Hindrik Prantsu pihta. Tolle pamfletti autoriks osutus väga nimekas kirjanik. Meile tuntud ajaloromaanide Aita Leili Vambola ja teiste autor Andres Saal. Ja tollases võitluses tema kuulus rohkem oleviku meeste seltsi. Oli eriti soojades suhetes lehe toimetaja Aado Krensteiniga. Nii et tema rünnaku siht oli üldisemalt postimees, aga konkreetselt oli see tekst väga isiklikult just Prantsu naeru vääristav. Ja Prants oli tõesti tehtud seal niisuguseks harimatuks, agaraks, lolliks, halvasti riides käivaks, andetuks ja nii edasi, nii edasi. Selle taolist halvustavat pilkamist on tulnud ja tuleb kirjad sõna ajaloos muidugi ikka ette ja enamasti ei võeta sihikule mingeid tühiseid isikuid, aga võetakse just nimelt tegijad. Nii et juba selle järgi võiks öelda, et Prantsul oli tollases kultuurisituatsioonis märgatav koht. ja kui nüüd eemaldada pamfletist need kõige rängemad karikeerivad liialdused, siis me võime küll kuidagi elavalt ette kujutada seda noore prantsu isikut, kus juures võib tulla lausa mõttele, et ei olnud ta sugugi nii eriskummaline kuju, vaid mitmes mõttes lausa iseloomulik 19. Sajandi Eesti esimese põlve haritlastüüp. Maalt tulnud rahapuuduses, kehvapoolselt riides, napi kooliharidusega, püüab ennast ise harida agara lugemisega ja seltskonnas liikumisega. Ja algul ka võrdlemisi ebakindel või ettevaatlik oma seisukohtade avaldamisel, just kui nagu tunneb aukartust autoriteetide vastu. No näiteks jälle Prantsu päevik tõendab, kui raske tal oli pidada oma vastaseks ja nii-öelda halvaks meheks teda venestusmeelset Aado Krensteini, et pikka aega ta ikkagi loodab ja mõtleb, et too ajab omal moel õiget Eesti asja. No muudki on siin, kui Följetonis naeruvääristatakse seda Räbala Hansu kui andetud kirjutajat, kes oma lood mujalt laenatust kokku kirjutab, siis tuleb kohe meelde, et ka näiteks noort Eduard Vildet süüdistasid tema vastased, et tema kirjutab oma juttudeks kokku Saksa ajalehe sabad. Nii et midagi väga erilist tegelikult Prantsus ei ole, aga siiski midagi võib-olla tolle aja kontekstis võimendatud küll, sest näiteks Aado Krenstein on ka toodud sisse saali pamfletti või arvatavasti on see Aado Krenstein, keda seal kujutatakse nagu mingi kõrgema vaimu vürstina, vastandina just nimelt tollele Räbala Hansule. Ja nüüd ongi nagu selline küsimus, et loomulikult kirjandus võib ju vajada ja vajabki oma haritust ja aristokraatiat, aga kui vürstlikuks kujuks on nüüd selline Aado Krenstein, küll päris hea kirjutaja kirjandustundja, aga muidugi olupoliitik, kes oma seisukohad ja taktika kohandas üsna räigelt võimumeelseks, siis no kokkuvõttes antud pamfleti puhul sümpaatia kaldub pigem naiivse võitu ja vahel ka eksiva, aga hoopiski ausameelsema Räbala Hansu poole.
Ja kui sa siin sellest niimoodi räägid, siis tõesti, et see nimetus isegi Räbala Hans, et kui nüüd võtta selle küljest ära niisugused pilkavad või satiirilised jooned, et siis noh, miks mitte, sest tervest mälestuste raamatust kuidagi kumab läbi isik, kes ennast nagu väga tähtsaks ei arva, kes on allaheitlik, kuulekas, no erilise näitena võib tuua, et kuigi ta lapsepõlvest peale on väga suurt igatsust tundnud lugeda ja õppida, siis ometi, kuna ta oli vanim poeg peres siis ja vanemad eeldasid, et ta jääb talupidajaks, kuigi tal ka oli vilets tervis, mida ta ka mitmel puhul rõhutab, et ta ei jaksanudki neid töid teha, siis ometi ei ole kuskil märget, et ta kavatseks minna oma vanemate tahte vastu. Ta nimetab koguni, et mulle ei tulnud seda mõttessegi pürgida siis linna kooli, kui mu vanemad olid niimoodi arvanud. Aga ometi nendes oludes ilmutades siis sõnakuulelikust tegida, mis võimalik, et omandada endale siis niisuguse haritlase staatust ja võt, see on ju see meie kultuuri sündimise lugu, see algusest sealt täitsa talupoja perest, kõigi veel nende teoorjuse aegsete raskete tööde jäänuste keskelt tulnud. Tema ajal just nagu hakkab olukord paranema, aga ta on seda kõike teinud, käinud karjas ja valvanud ühte karja ja teist ja hiljem teinud raskemaid töid seal, kaasa arvatud rehepeks ja linatöötlemine, mis kõik olid rasked tööd, siis ometi on ta noh, nagu selle oma olemisega jõudnud edasi see, ütleme siis see Räbala Hans ja tundub tõesti selline sümpaatne olevat. Aga nüüd kooliharidus tõesti ta mõnevõrra sai. Ta käis Loosi mõisakoolis, mis tegelikult oli omamoodi huvitav, see oli sakslastest lastele mõeldud kool. Ja Hindrik Prants toob sellise huvitava seiga, et sinna Loosi mõisa ja ka mujale olid siis mõisadesse oli toodud tööle sakslastest mõisa moonakaid, et nad oleksid siis eeskujuks Eesti töötegijatele oma korrektsuse ja kõige selle poolest, aga mis välja tuli oli see, et siiski nemad ei olnud, sakslased nimelt ei olnud siis üldse nõus selliste töötingimustega ja hommikul nad ei tulnud tööle nii varakult kui eestlased ja kõik need karmid tingimused käisid neile ilmselgelt üle jõu, nii et mingit eeskuju sealt ei tulnud selles suhtes. Aga lapsi siiski Loosi mõisa jäi ja neile tuli siis see mõisa kool rajada ja sinna võeti siis ka Eesti talu lapsi, aga õppetöö oli saksa keeles. Ja Hindrik Prants kirjutab just huvitavalt, et sellest koolist ei olnud mulle suuremat kasu kui ainult see, et ta saksa keele väga hästi omandas, et kõik see, nagu mida seal õpetati, no mis seal siis oli, usuõpetus, rehkendamine ja kirjatundmine ja palju võib-olla muudki, mis seal siis räägiti, oli talle juba enne seda tuttav. Mingi keskkond pidi ka olema, millest ta sai nii harituks, et juba ühes mõisa koolist on nagu ei olnud peale keele midagi omandada. Tahangi sinu käest küsida, et mis see oli, no mis oli kätte saadav 19. sajandi keskel ja teises pooles siis niisugusele talupoisile, mille najal ennast harida?
Jah, raamatute ja koduse raamatukogu teema on Prantsu mälestustes väga olulisel kohal. Aga ma alustaksin isegi sissejuhatusega nendele mälestustele ja selles on eestikeelse memuaari žanri või siis tähendab mälestuste ja elulugude tekkimise seisukohalt oluline tähelepanek, mida on kinnitanud muide ka uuemad kultuuri- ja kirjandusuurijad. Prants ütleb, et mainitud laadi kirjandus, siis see memuaristika on juba õige ammune nähtus ja temal endal oligi lausa isiklikult võimalus selle algusega kokku puutuda. Nimelt ta võis oma vanemate kodusest raamatukogust võtta ja lugeda käsikirjalisi tekste, mis olid sinna jõudnud, nagu mõnede teistegi, koju üksteiselt ära kirjutamise kaudu, pärinedes võib-olla osalt juba 18. sajandist. Ja Prants kirjutab nii, minu vanemate majas sai näha mitme kümneid veliste elokäük. Küsimus ongi, mis on need veliste elokäugid või kirjakeeles vennaste elukäigud, mida me võime siis pidada ka praegu 21. sajandi algul nii populaarsete elulugude ja mälestuste eelkäijateks. Prantsu vanemad ja esivanemad kuulusid hernhuutliku ehk vennaste kogudusse ja too 18. sajandi algupoolel sündinud protestantlik liikumine on Eesti kultuuri ja kirjandust väga palju mõjutanud. Erinevalt ametlikust kirikust rõhutas hernhuutlus rohkem inimese sisemist usklikust, tema isiklikumat suhet Jumalaga ja vennaste kogudusse kuulujal ka pärisorisel talupojal, isegi naisel, oli võimalik koguduse tegevuses kaasa rääkida, teistega ja teistele kõnelda ning ennast väljendada ja seda ka kirjutades, nii et hernhuutlased arendasid ka eestlaste kirjaoskust. Ja niimoodi hakkaski sündima selline elukäikude kirjapanek. Et algul muidugi tõlgiti ja loeti tähtsamate isikute, nagu näiteks hernhuutliku koguduse loo ja saksa graafi Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi elulugu, siis hakati lugema nii-öelda tavaliste saksa hernhuutlaste elukäike ja seejärel siis tulid oma elulood. Prants ei täpsusta küll, milliseid elokäuke ta just käes hoidis ja ta kahetsebki, et ta ei taibanud teha neist tarvilike märkmeid, aga nüüd ise uurijad väidavad, et ka väga palju neid eestikeelseid elukäike hernhuutlaste omi säilinud ei ole, kuid säilinute või teadaolevate hulgas on küll vähemalt paari Vastseliina kandimehe omad. Nii et kui Hindrik Prants paneb oma mälestuste raamatule pealkirjaks minu elukäik, siis see ongi side vennaste traditsiooniga ja ka oma kodukandiga. Nüüd üks elukäikude eripärane arendus oli taevakirjad. Lugeja võib ka seda sõna kohata Prantsu mälestustes. See oli siis ka selline vennaste koguduse nagu pisut äärmuslikult müstiline suund ja seal kirjutajad või taevaskäijad esitasid oma nägemusi Kristusest, inglitest ja muust, aga siiski oli seal ka eluloolisi seiku. Kõige laiemalt tuntud nägija Eesti kontekstis on vist olnud taevajaaniks kutsutud mees ja temast on kirjutanud näiteks pastor Johannes Hiiemets raamatu ja omal ajal Rudolf Põldmäe, kes on Eesti vennaste koguduse kirjanduse teenekas uurija, avaldas teadusliku publikatsiooni sellest mehest, kes oli tegelikult Võrumaa mees nimega Lüütsepa Jaan. Hernhuutlaste lektüüri hulka, mida Prants oli lugenud, kuulus peale nende elukäikude tegelikult ka muid teoseid ja võiks öelda nende hulgas suuremaid ja kirjanduslikult tuntumaid, isegi maailmakuulsaid. Eelkõige inglase John Bunyani 17. sajandi lõpul The Pilgrim's Progress eestikeelsetes variantides ristiinimese teekäik, kristlase usurännak ja lõpuks palverenduri teekond. Ja selle esimene just lõunaeestikeelne tõlge 1750. aastatest sai teoks vennaste koguduse algatusel. See jäi käsikirja, aga ümberkirjutustena see oli elavas ringluses. Hiljem seda teost on korduvalt mitmetes trükkides avaldatud nii lõunaeesti kui kirjakeele variantides ja missugune variant just sattus prantsu kätte, polegi päris selge, igatahes tegemist on tähtsa teosega.
Näed see jummal, siima rummal, heida enda põlvile, enge ristmist tooma siin ole. Lassen lööda, minus kes ma patane. Vaheno jälle minno päele, issand ole armulik, sinno püüva mii. Miina mulla tükk, lassen lööda, ole mulle armulik, ole mulle kui siin ohalestus, seda sagel näed. Nüüdad armastus, lassen lööda, siin osama õnnistus, siin osama õnnistus. Taiva selgus, henge valgus, ilma süüte voonaken, amman henke pootsma peioken. Lassen lööda, näkkev jummaline min, näkkev jummaline min. Issan kuule, kui muule, valusaste laulva sul, alanduse. Lassen lööda, Jeesus immos tapmu me, Jeesus immos tapmu me. Pühi käre ilma vara, liha himmo auniklus, saada mulle vaa. Vallu kannatus, lassen lööda, anna õiget valmistus, anna õiget valmistus.
Eesti mälu.
Stuudios on Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Oleme saates Eesti mälu, kus kõneleme siis Hindrik Prantsu mälestustes raamatust Minu elukäik. Oli juttu, et Hindrik Prants oli suur iseõppija, kasutas oma kodust raamatukogu ja kuulsime, et väga palju oli seal vennaste koguduste kirjandust elukäike sealt. Aga kas selles kodus oli ka niisugust nii-öelda ilmaliku kirjavara, mida Prants kasutas õppimisel?
Ja, Hindrik Prants on kodus lugenud mitmesuguseid raamatuid ja mälestusraamatu lugeja võib mitmes kohas leida päris pika loendi. Aga mina tõstaksin esile kahe autori teoseid. Prants kiidab väga Otto Wilhelm Maasingu välja antud Maarahva nädalalehte ja valgustuslikku raamatut Pühapäeva vahelugemised. Otto Wilhelm Masing oli 19. sajandi alguse kõige väljapaistvamaid Eesti kirjamehi, ise pastor, end ratsionalist ja valgustaja, aga mis antud juhul on tähendusrikas, ta oli hernhuutluse vastane ja 1820. aastatel pidasid ortodoksemat laadi vennaksed teda lausa oma suureks vaenlaseks. Tõepoolest ka näiteks Maarahva nädalalehes ründab Masing just taevas käijaid ja muud sellisteid äärmuslikumaid vennaste koguduse nähtusi, aga tülis vennaste kogudusega tegelikult suuremaks kaotajaks jäigi ta ise, ehk siis Masing, kelle väljaanded vennaste poolt pandi boikoti alla ja kuna vennaste koguduse liikmed olid oma lugemisoskusega ikkagi potentsiaalselt tähtsad lugejad, siis oli see Masingule majanduslik löök ja see vähemalt suurel määral oli põhjus, et tema esimene eestikeelne pikemalt ilmunud ajaleht jäigi seisma. Aga palju ütlev on muidugi siis see, et hernhuutlikus prantsude kodus leidusid niisuguse mehe teosed. Teine autor, Friedrich Reinhold Kreutzwald, ei vaja muidugi kommentaare, aga huvitav on märkida, et temagi pärines ise hernhuutlikust perest. Ja temast sai mitte küll hernhuutluse, aga just ametliku kiriku ja konservatiivsete pastorite võrdlemisi äge kriitik. Prantsude kodus leidus mitmesuguseid Kreutzwaldi teoseid. Tõstaksin neist esile kõigepealt sarja Maailm ja mõnda, mis on varasema eestikeelse niisuguse populaarteadusliku kirjanduse tipp. Kõike ihaldatud muidugi ei olnud prantsude kodus ja laenatud sai ka Kreutzwaldi eepos Kalevipoeg. Kuigi Prants oma sõnutsi algul päris kõike ei suutnud mõista, siis ikkagi eeposest kujunes üks tema peamisi rahvustunde ergutajad ja Kreutzwaldist suur ideaal, keda Prants hiljem sõandas minna külastama pea ainuüksi selleks, et teda Kalevipoja eest tänada.
Siia juurde tahaksin veel lisada, et nagu ta ise oma mälestustes tunnistab, on ta tundnud juba lapsepõlvest peale suurt huvi ajaloo ja ka geograafia vastu ja selle ajaloo huvi eriti siis ta arvab olevat saanud juba suguvõsaga, kuna tema isa ja isa-isa on siis ka edastanud pärimusi üldse oma suguvõsa looda viib tagasi nii isa kui emaliini pidi põhjasõjani. Nii et üsna kaugele on uurinud neid pärimusi ja lugusid sellega seoses ja üheks endale armsaks lugemiseks arvas ta ka Hurda pildikes isamaa sündinud asjust, mida ta luges suure huviga ja need olid siis nagu veel tema õhutajaks huvis ajaloo vastu. Ja kui tulla mingi tulemuse juurde, siis nüüd sellelt pinnalt, kuigi palju oleme sellest rääkinud ja selle kirjavara ja hariduse põhjal sellelt kasvas siis välja mees, kes on tegelikult kirja pannud esimese Eesti ülevaatliku ajaloo. Me võime teda nimetada harrastusajaloolaseks, me ei nimeta teda võib-olla professionaaliks. Need, kes peavad ennast professionaalseteks, ei võta teda päriselt enda seltsi, küll aga nimetatakse ja tunnustatakse teda sellegi poolest. Ta on siis avaldanud, või tähendab tema peateos, on Eesti rahva ajalugu. Jõudsid ilmuda kaks köidet, esimene ja teine, need ilmusid 1912-13 ja see hõlmab ajajärku nii-öelda aegade algusest kuni 17. sajandi alguseni. Ja tal oli kavas kirjutada ka kolmas köide, mis oleks siis Rootsi aega käsitlenud, see jäi teostamata. Ja huvitav on see, et selle ajaloo keskne sündmus nagu Eesti jaoks tema tõlgendus on selline, et keskne sündmus on Eesti liitumine Euroopa kristliku kultuuriruumiga. See vastandub siis teatud mõttes just ka ärkamisajal tekkinud sellisele ajaloo käsitlusele, kus muistet vabadusvõitlust ja sellele järgnevat aega peetakse siis ainult selleks pimedaks ja tumedaks orjaajaks. Muidugi peab kohe ütlema, et ka Prants taunis vägivaldselt ja nii-öelda selle tule ja mõõgaga ristiusu toomist, küll aga Euroopa kontekstis käsitleb ta ka Eesti ajalugu ja loeb seda oluliseks. Üldse koos sellega on ta kirjutanud 10 ajalooteemalist raamatut, osa neist koos oma abikaasaga. Ta abiellus küllalt, mitte väga noorelt, ütleme siis nii, aga oma abikaasat Annat juhendas ta minema Helsingisse kursustele õppima ja hiljem on nad koos kirjutanud näiteks raamatu Vene-Jaapani sõjast ja Ida-Aasia ajaloost, nii et see vaateväli oli küllalt lai. Ja lisaks nendele ajaloainelistele raamatutele loomulikult on väga suur hulk artikleid, sadu ilmunud ajalehtedes Postimees, seal võib-olla kõige rohkem. Peale selle oli ta koguni peatoimetajaks Risti rahva pühapäevalehe juures ja ka ajakirjast Linda, rääkimata tema kaastöödest väga paljudele lehtedele, nagu mainitud Olevik. Soomes ilmus Eesti ainelisi artikleid umbes sadakond, mis on tema kirjutanud. Üldse suhted Soomega vääriksid ka võib-olla omaette käsitlust. Tema oli siis ka üks niisuguse Soome silla rajajaid. See oli venestusajal, kus ta tundis väga sügavat osadust, sest võib-olla oli sealne olukord vabam ja ka Eestimaal ta sattus teatud probleemidesse siin just seoses mainitud Olevikuga ja oma puht südamlike artiklitega Eesti kirjameeste laialisaatmise kohta, mida ta väga rängasti üle elas, sest tõesti me võime tunnetada, et mingi naiivsus temast tõesti oli, ta püüdis uskuda, et kõik on parimini, ta püüdis sellest rahvusliku ärkamise ajast, mis oli ju tema noorpõlve aeg, siis võtta parima ja ta võttiski selle. Ta eras kaasa nii esimesele üldlaulupeole, ta oli veel üsna noori, katses sinna minna, ei saanud olude sunnil. Küll aga siis kirjameeste seltsi koosolekult käis ta kohal minnes Tartusse jala ja seda väga siis hinnates. Samamoodi siis kõik muud seltside tegevused ja kõik ajalehtede ilmumised, mida korraldati tema paikkonnas ja mille tellijaks ta tihti peale ise oli, jagades seda siis oma naabertaludega, nii nagu tolla ajal tehti, kui ei olnud jõudu ise ajalehte tellida. Nii et igati niisugune innukus on täiesti tähelepanuväärne. Ja üks, keda ta väga hindas ka ja pidas oma leivaisaks, oli siis tolle aja ka suurkuju Karl August Hermann, kes toimetas Postimeest ja kutsus teda siis ka sinna kaastööd tegema. Ja Karl August Hermann oli ka see, kes soovitas tal õppida soome keelt ja tema õhutusel ta ka külastas Soomet, käis näiteks Turus laulupeol ja sõlmusid tihedad sidemed ka siis Soome ajakirjanikega ja sealse kirjarahvaga. Nii et tõesti, kui meie vabariigi esimeseks aastapäevaks ilmus tal raamat Soome sild, siis tervitati seda üsna suurelt ja ka Friedebert Tuglas, meie hilisem kirjamees, on kirjutanud samanimelise raamatu. Ja koguni mingil ajal on tõenäoliselt ringelnud niisugune suur Soome idee või kuidas sa ere oled seda kuulnud. Kas see oli nüüd tõsiselt võetav, et arvatigi, et Soome sugu rahvad siis kõik ühte kokku heidavad ühte riiki või oli see ikkagi nagu niisugusel ideelisel ja hingelisel tasandil?
No see suur Soome idee on tõepoolest isegi eri aegadel ringelnud. Ja arvatavasti tal on ka olnud erineval määral kas siis rohkem niisugune idealistlikum või ka tegelikult ikkagi nagu konkreetsem poliitiline siht või eesmärk. Ma arvan, et iseenesest Hindrik Prants läbis isegi nagu kaks erinevat järku, et kindlasti see tema venestusaegne või ärkamisaegne ja venestusaegne järk oli ikkagi selline, et seal sellele palju mõtelda ei saanud. Aga hiljem on ju seda ideed ikkagi üsna palju tõepoolest välja käidud kuni selliste konkreetsete plaanideni. Nii et jah, aga isiklikult ma ka tunnistan, et ma olen ise Soomes töötanud ja isenesest nende Soome-Eesti suhetega kokku puutunud. Ja jällegi nagu kahetsen natukene, et siiski Hindrik Prants ongi minu vaateväljast rohkem kõrvale jäänud kui mõni teine, et seal sajandi vahetusel oli Oskar Kallas ja siis tulid noor eestlased Gustav Suitsuga ees otsas, kes ka hästi välja paistvalt seda Soome sidet arendasid, aga kindlasti on sul õigus, et Hindrik Prants ei tohi siin ära unustada.
Metskohal
Eesti mälu.
Kui nüüd oleme ärkamisajast venestusaja poole nagu siirdumas, siis ärkamisaeg, me loeme selle lõppu 1881, noh tavaliselt nii on harjutud tegema, kus siis vabameelne keiser Aleksander teine sureb, ja võimule tuleb Aleksander kolmas, kelle ajal algab siis venestuse surve, koolide venekeelseks muutmine, igasuguse niisuguse rahvusluse lämmatamine ja mahasurumine. Ja sellel perioodil saab siis üheks eestluse idee edasikandjate juhiks Jakob Hurt, kes kuulutab siis välja Eesti vanavara kogumise, et see oleks siis nagu selline püsivalus selle eestluse pärandi hoidmisele ja säilitamisele vaatamata välisele survele. Ja tean, et ja olen lugenud ka, et Hindrik Brandt selle usinasti kaastööd tegi.
Nii tõepoolest on ja seda võib ka tema mälestuste raamatust lugeda, sest selle viimane peatükk kannab pealkirja Setumaal rahvaluulet kogumas. Aga pisut eestpoolt ma alustaksin nimelt Hindrik Brandt sündis ju Vastseliina kihelkonnas ja Setumaa on selle Vastseliina kihelkonna nii-öelda piiri taga. Nii et tegemist oli naabritega. Setu ala on olnud omapärase ajalooga ja muust Eestist erinev. Kui Eesti või Vana-Liivimaa kuulus omal ajal Saksa orduriigi ja Rootsi koosseisu, siis Setu ala on kuulunud Venemaa valitsejate alla. Ja põhjasõda tõi küll kokku nüüd siis nii Eesti kui Setumaa, aga need kaks jäid siiski suhteliselt eraldatuks ja erinevaks ka sellel ajal, kui elas Hindrik Brandt, sest Eesti ja Liivimaa olusid määras ikkagi too noh, Balti erikord ja mõjutas Luteri kirik, aga setud elasid suure Venemaa elukorralduse järgi ja kuulusid Vene õigeusku. Isegi natuke pani mind imestama, et Prantsu lapsepõlve mälestustes ei ole nagu setudest juttu, sest mõttes, et sealt talust ei käi läbi ükski tuttavam või juhuslikum setu, sest et tema lähikandi mees Karl Astrumor, kes on avaldanud ka oma mälestused, need lausa säravad igasuguste värvikate setu ja vene tüüpidega. aga muidugi võib arvata, et Prantsu lapsepõlve kodu ehk ei olnudki nii tihedates suhetes või siis ka see, et Prantsu käsituslaad on üldse natuke teine, et selliseid isiklikumaid muljeid ja kokkupuuteid ta valib väga hoolikalt, et ta ei kirjuta kaugeltki nii paljust ja kõigest. Ja setud on siis talle ühelt poolt tõepoolest sellise rahvaluule kogumise objekt, aga tollest peatükist tuleb ka ilmsiks, et setude saatus ja üldse nende elu on ikkagi läinud Prantsule vägagi korda. See oli ka muidu talle üsna meeldiv ajajärk, sest et sellel kogumisretkel sõlmuski tema üks olulisemaid tutvusi. Petserimaal Uliitina mõisas elas rentniku tütrena too Eliise Aun, kellest ma eespool tegin juttu. Ja kui Prants läks Setumaale rahvaluulet koguma, siis ta külastas Auna, siis nad just lähemalt tutvusid ja Prants sai nagu hea võimaluse oma kogumistööd tehes ka Uliitina mõisas peatuda. Ka Eliise Aun oli huvitatud setudest ja nad tegidki nagu omamoodi koostööd. Eliise Aun ka natuke kogus rahvalaule ja avaldas kirjutisi ja ta ka andis Prantsule näiteks nõu kohtade suhtes, kuhu minna, et leida varasemastest kogujatest suhteliselt puutumatumaid alasid. Tema poolt soovitatud Satserinna või Saatse vallast leidis Prants ühe kuulsamatest setu lauluemadest, nimelt Hilana külas elutseva Tarka, kellelt ta oma sõnutsi pani kirja suure kogu laule ja muinasjutte, kirjutas neid ligi nädalapäevad üles. Ja meie praeguse särava Võru setu luuletaja Kauksi Ülle näidend ja hiljem ka film on selle andeka laulunaise arvatavasti paljudele ka tuttavaks teinud. Prants kõneleb setudega seoses õieti päris suurtel teemadel. Ta arutleb üsna pikalt setude omapärase rahvustunde üle, mis on hoidnud seda rahvakildu elavana nendes tingimustes, mis võib-olla mõnelegi meist tundub rängem eestlaste läbi tehtud ka väga raskest ajaloost. Ja ühel esikohtadest on muidugi setu rahvalooming. Prants tõstab esile setu naiste ilumeelt ja lauluoskust. Ja teisalt Prants toob väga häid näiteid, kuidas setude kunst on igapäeva eluga lahutamatult seotud. Näiteks ta ütleb, et neidude lauluoskus on tegelikult ka arvestatav kaasavara, sest noormehed ehk setupäraselt tšurad hindavad neidu küll esmalt kantavate hõbehette või hõbeda hulga järgi, aga kohe selle järel lauluoskuse järgi. Ja nõnda oli ka mehele saamise huvides, siis setu neidudel nagu mõte alustada lauluoskuse omandamist emaemadelt õige vara. Ja Prants märgibki, et setu tüdrukud on väheste eranditega pea kõik leelotajad. Veel rõhutab Prants nendest võimekamate ehk siis laulu imede improvisatsiooni oskust ja kirjutabki, et tema koges seda isiklikult, kui ta pani pliiatsit paperit valmis oodatava vanarahvalaulu üleskirjutamiseks, aga kuulis hoopis improvisatsiooni just oma enda isiku teemadel või temast kui noorest mehest, kes rahvalaule kogub. Ja Hindrik Prants, samuti muide Eliise Aun oma omaaegsetes kirjutistes, on puudutanud setude usu küsimust. Nendele mõlemale on silma hakanud, et õigeusklikud setud suhtuvad väga tolerantselt isegi ilmse huviga luterlusse. Siin ma tsiteeriksin just nagu Auna kõigepealt, kes isikliku kogemuse põhjal kirjutab, et kui Setumaal elavad eestlased asutasid enestele palvemaja, siis tulid jutlust kuulema ka setud. Ta ütleb, et eestlasi ei ole siin nii palju, rohkem kui pool tuba on alati setusid täis. Üsna liigutav on nende avaldusi pärast palvetundi kuulda. Ja seda sama kirjutab ka Prants, aga ta räägib ka ajaloolistest faktist, et sellele agarale Luteri usu palvetundides käimisele pannud piiri õigeusu preestrid, kes kartes nende oma hingede taganemisest õigest usust, nõutasid võimudelt keelu, et setud ei tohi käia seal palvetundides. Prantsu meelest oli see õigeusust taganemine lausa asjatu kartus, sest et hiljem juba Eesti iseseisvuse ajal, kui Luteri kirik laiendas oma tegevust Setumaale, siis tegelikult usku vahetasid väga vähesed setud, kuigi nad hakkasid jälle usinalt käima ka Luteri kirikus ja palvemajades. Ja Prants on arvamusel, et setud on tolle vene õigeusu vastu võtnud oma erilisel viisil. Nad on sobitunud sellega mingil määral, noh, paljuski välises, võib-olla natukene ka sisemiselt, aga kuskil õige sügavas sisemuses. Nad on säilitanud olulisel määral oma esivanemate põlise usu või loodususu. Ja muide, see oli ju osalt omane eestlastelegi, kui silmas pidada näiteks katoliku aega või enne hernhuutlust olevat aega. Ja taoline usk ongi Prantsu meelest olnud üks setude rahvusliku identiteedi põhjuseid. Prantsu mälestused said valmis 1932. aastal, see oli siis tolle eelmise Eesti vabariigi aeg ja ta lõpetabki oma mälestused õieti setude elu kujutamisega vabariigis ja näeb setude tulevikku väga helgetes värvides. No praeguses Eesti vabariigis siiski ei ole need asjad nii hästi. Me teame, et osa setusid on jäänud piiri taha sellesse riiki, kus nad olid kõik kunagi, aga nüüd on ühed teistest lahutatud ja liiatigi äsja Venemaal teada saadud määrust silmas pidades, on ka oht kaotada oma põlised kodud. Prantsu raamat peale palju muu väärtuslikku, mis seal on, võiks meid ajendada rohkem setudele mõtlema, ka nendele piiritagustele setudele ja õieti oleks see minu meelest lausa kohus, kuna me ju nii sageli käime kogu Eesti pärimuskultuuri visiitkaardina välja just nimelt setud, setu rahvariietes laulunaised, nende vapustavad sõled, hõbeehted ja muidugi nende ainukordsed laulud.
See on nii armas, et sa oled toonud nagu tänasesse päeva välja ka kas või setu teema läbi selle, sest kui mina tulen korraks tagasi selle Päevalehe akadeemia sarja tutvustava brosüüri juurde, siis nad on siia pannud kirja sellise lause, et mälu sild, see on kahesuunaline tee olnu ja oleva vahel. Kahesuunaline tee olnu ja oleva vahel. Me võime minna mööda seda teed minevikku, sealt saada kätte, mis meil tarvis on. Me võime seal ringi vaadata, seal midagi toimetada ja tulla tagasi enda olevasse aega. Ja Hindrik Prants, kui nüüd kokku võtta, siis selles suhtes on olnud noh, nagu väga tähenduslik isik. Et ta on alust pannud mitmele asjale, ta on nii-öelda jõudnud ennast üles töötada haritlaseks. Tahaksin veel kord tuletada meelde, et ta sündis 1858, muide see on aasta, mil toimus Mahtra sõda. Ja enne seda vast 1819 alles kaotati pärisorjus Liivimaal, 1849 algas talude päriseks ostmine, nii et need suured muudatused talurahva elus olid just toimunud, aga pool sajandit temast tagasi oli veel ränk teoorjus, millest tema on ka osa saanud ja see elu muutumine on olnud ta silma all ja selle on ta mööda seda silda nii öelda toonud meieni, kus juures oma tagasihoidlikul tõesti endast mitte väga palju pidaval või rääkival moel ja siia lõppu ma tahaksin lihtsalt tuua nagu tunnustuseks ühe kirja või ja küsida ka, et kui sa hästi lühidalt ütled, et mis mõtteid see sinust tekitab, et see kiri on kirjutatud Hindrik Prantsu poolt oma luuletajast sõbrale Karl Eduard Söödile pärast seda, kui tema elus oli tõesti niisugune eksitus Prantsul nimelt, et ta Saksa okupatsiooni ajal tegi seal teatud ajal kaastööd lihtsalt poliitilisest kogenematusest arvatavasti ja kui tal endalegi selgus, mis ta on teinud, siis olid tema sõbrad kõik ta põlu alla pannud, ta sai lausa närvivapustuse või oli närvikriisides ja elas seda üle, tükka aega temaga keegi ei suhelnud. Ja alles hulga aja pärast hakati suhtlema ja sellele Karl Eduard Söödile ta kirjutab niimoodi ja on just kuna see esimene lause kõlaks mulle praegu ja sinule ele ka kindlasti Hindrik Prantsult, kes alustab seda nii. Ole õieti terve armas sõber, et minuga kõneled lahkelt ja armselt nagu endisel õndsel ajal. Ega ma vist ei eksi arvates, et sinagi väga paljude muude sõprade moel minu üle pahane olid teatava õnnetusloo pärast. Elasin aastaid kõva poikoti all. Oi, see oli kibe, valus. On ju ilma elus nii, et inimese hääd teod pannakse kirja liivasse. Pahad, isegi kogemata ekslised, kaljusse. Küll igatseks, et me siin tõesti seda ei teeks, et inimese hääd teod panna liivasse ja pahad kaljusse. Et pigem võiks see vastupidi olla, aga see viimane küsimus oli, et mis sinuni eriti kõlab sellest väikesest kirjajupist?
Ma arvan, et selline asi nagu inimese mälu ongi see alati see üks suund, mida sa, kui sa räägid kahesuunalistest liikumistest, et see on iga inimese mälu ka niimoodi. Aga mis puutub nendesse eksimustesse ja headesse tegudesse, siis ikkagi arvan ma just nimelt nii nagu on öeldud, et aeg parandab kõik haavad ja nii edasi, et nii nagu ajaproov on tähtis kirjanduse puhul, et ikkagi on ajaproov ka eetiliselt tähtis. Ja ajaproov näitab, kas üks eksimus on inimese täiesti loomuliku otsingu või on see ikkagi millegi muu ja täiesti suure valestimineku tulemus. Ja igatahes Hindrik Prantsu puhul, me võime võib-olla kõik ka natuke ennast lohutada, et alati meil ei ole kõiges õigus ja me eksime, aga kui me suudame siiski edasi minna, kui me suudame midagi teha sellele vaatamata, siis oleme midagi teinud ja nagu ütlesin, et Hindrik Prants on meile ka selles suhtes ikkagi väga, väga meeldiv autor, väga meeldiv lugemisvara.
Tänan sind ja tänan kõiki kuulajaid, et olite meiega selles saates Eesti mälu, mida siin teiega jagasime meie Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Rääkisime Hindrik Prantsu mälestuste raamatust Minu elukäik. Jälle kuulmiseni.
mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
I can rise up and live.